oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajad, studios on Einar Laigna. Mõtiskleme täna pisut niisugusel teemal nagu maine isamaa ja taevane isamaa või üldse mõistet isamaa, kodumaa ja püüame seda mõtisklust vaadata siis nagu ikka teoloogilise vaatepilguga. 2. veebruar, see on Eesti rahva ajaloos oluline päev. See on Tartu rahu aastapäev. Selle rahu protsessi käigus fikseeriti dokument, mis on siis Eesti riikliku iseseisvuse aluseks. See on kahtlemata väga oluline ja väga tähtis päev ühe väikese rahva ajaloos, mil ta suutis fikseerida sõja tulemusel lõpuks oma iseseisva riigi ammuse unistuse, mis siis sajandeid on kuskil kellegi hinges varjul hoitud. Ja kuu lõpupoole on siis Eesti Vabariigi aastapäev ja sellega täitub 96 aastat siis Eesti Vabariigi loomisest. Aga teoloog peab vaatama kõike suures ajaloolises plaanis. Eesti Vabariigi põhiseadus algab väga pidulike sõnadega kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki. Panime tähele, et kõikumatu usk on esimesed sõnad. Ei ole öeldud kindlas teadmises või et teadlased on tõestanud või midagi taolist, vaid kõikumatus usus. Siin on jälle see sõna usk, mis tavaliselt on meil Eestis mõistetud religioosse usuna. See tähendab kindlasti mingi usulise rühmitusse kuulumise mõttes. Sõna usk on siiski palju avaram. See tähendab inimese usaldust, kindlustunnet millegi suhtes. See ei vaja ratsionaalseid tõestusi. Kui inimene usub, siis ta usub ja see usk on jõud. Ja kui see usk sureb, siis on asjad läbi. Ka suured impeeriumid püsivad usul ja kui neisse enam ei usuta või nendesse alustesse, millele nad on rajatud, siis on lõpp ligidal. Ja teised sõnad on vankumatus tahtes. Tahte sünnitabki usk, kindel veendumus, kindel usaldus. Ja edasi on määratletud siis Eesti põhiseaduse teised olulised punktid, üldised, et see on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Paneme tähele, et sõnad õiglus ja õigus on eri mõisted. Ja see peab olema kaitseks sisemisele ja välisele rahule ja pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele. Nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Nii siis on meie pilk suunatud tulevikku, kõik, mis me ka teeme, on ikka selles usus, selles lootuses, et meie lapsed, meie lapselapsed, tulevased põlved jätkuvad ja elavad sellel maal, mis meie maa on. Ja see põhiseadus peab siis tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Kui Eesti on rahvusriik, siis see ei tähenda, et Eestis elavad teised rahvused oleksid sellest pidulikust preambulast välja jäetud. Eesti Vabariigi iseseisvuse deklaratsioon algab ju väga kaunite sõnadega. See on pöördumine kõigi Eesti maa rahvaste poole. See tähendab seda, et kõikidele rahvustele, tagab Eesti põhiseadus nende rahvuskuuluvuse, õiguse oma rahvuskultuurile ja õigus oma keelele. Eesti Vabariigi põhiseadus sätestab ka seda, et igal rahvusrühmitusel Eesti Vabariigis on õigus oma keelsele haridusele ja selge sõnaga on öeldud, rahvusvähemuse koolis valib õppekeele kool ise. See on kõik ilus ja tore ja Eesti Vabariigi põhiseadus tagab sellega soovides säilitada Eesti rahvust ja kultuuri, tagab ta samasugused õigused kõikidele teistele rahvusrühmadele, kes Eesti territooriumil elavad ja seda maad ka oma kodumaaks peavad. Nüüd vaatame natukene tagasi ajalukku ja näeme, et 800 aasta jooksul, viimased 800 aastat, on Eestis olnud 14 erinevat poliitilist võimu. Ainuüksi möödunud sajandil oli 6 poliitilise võimu vahetust, rääkimata rahaühikute vahetumisest. Sellise muutumuse juures, kus aegajalt on üks suund, siis teine suund, siis kolmas suund, vaatame kas või seda, missugune on see võõrkeel, mis mingil ajal Eestis on olnud nii kohustusliku lisakeelena, küll oli saksa keel, küll vene keel, küll vene ja saksa keel korraga, siis jälle vene keel, nüüd on siis inglise keel ja siit tõesti tahaks siis küsida, missugune on järgmine võõrkeel, mis on meil niisugune moekeel ja mille ees kõik muu peab taganema. See ei ole eriti meeldiv niisugune ajaloofakti meelde tuletamine, aga ajalugu nii on, me ei põgene tõe ja faktide eest mitte kuskile. Mis on siis selles muutuvas maailmas, kus võimud vahetuvad, tulevad ja lähevad, keeled, ideoloogiad, poliitikad, täna nii, homme teisiti, mis on siis see, mis on püsiv, mis on jääv? Püsiv ja jääv on isamaa ise ja püsiv peab olema rahvas, kes sellel isamaal elab, kellest käivad ajaloo lained üle, tormid ja tuuled üle, ja kes ikka püsib, nii nagu vaatad mere ääres kasvavaid mände, nende mändide nii öelda liigikaaslased, kus nad kasvavad kõik metsas koos, on pikad sirged ja sihvakad sirutuvad ülesse valguse poole. Üksik mänd mere ääres on jändrik, jäme, haraline, midagi hoopis muud ja see on ometi selle sama liigi taim. Nad elavad erinevates kohtades. Ja kuna Eesti rahvas on ka olnud nagu niisugune üksik mänd mere ääres, milles tormid ja tuuled käivad üle, siis on ta ka karastanud ja tugevdanud seda rahvast niisuguseks jändrikuks, püsivaks, mida küll torm ja tuul sasib, murrab oksimist tahes, aga see tüvi ja tema elujõulised oksad elavad edasi. Mis on see, mis tagab siis tegelikult ühe rahva püsimise maailma ajaloo tormides, olgu see suur või väike rahvas ja eriti väike rahvas? Selleks on jälle see sõna, mille nimi on usk. Ja sellisel juhul tuleb ka nüüd rääkida juba kiriku usust, religioossest usust. Isamaa, rahvas ja religioosne usk 800 aasta jooksul on taganud selle rahvuse püsimist usuna just nimelt kirik. Kirik on loonud nende eri aegade sees selle järjepideva ühtse joone, mis on taganud kõige olulisemat. Ta on korraldanud sotsiaalset elu ja mis kõige tähtsam, ta on andnud alused nii inimese isiklikule, moraalsele, kõlbelisele maailmale, kui hoidnud erilisel viisil perekonda ja elu. Seega, kui me tahame püsida jätkuvates maailma ajaloo tuultes, merelainetes ja tormides, kui nii poeetiliselt väljendada, siis selleks, et omal isamaal rahvusena säilida, peab olema meil see usk ja need kuuletumised Jumala seadustele, mis tagavad üksikisiku ja rahvuse püsimiseks vajaliku perekonna tugevuse ja püsimise. Võiksime öelda, et Eesti kaitsepoliitika võiks koosneda ainult ühest lausest, see on see tugev perekonna poliitika, mis peab siis tagama rahva füüsilise ja vaimse hingelise keha kokkukuuluvuse, terviklikkuse ja tervise. Aga läheme nüüd hoopis oma mõttega päris kaugetesse aegadesse. Me elame siin maakera peal ja ei vaja vist enam erilist tõestamist, selle kohta on materjali nii palju kõikidest eri teadusaladest, et me teame, meil on viies tsivilisatsioon siin sellel planeedil Maa. Sellest kõnelevad meile arvukad üle maailma laiali paisatud ehitused, mis oma võimsuselt panevad meid imestama ja me tänase päevani täpselt ei tea, kuidas oldi suutelised niisugusi megaliite ehitama. Sellest räägivad vanad müüdid ja legendid, millest ei tohi sugugi arvata, et need on mingid niisugused väljamõeldud ilusad muinaslood, vaid muinaslood tähendavad lugusid muinasaegadest. Ja kõik need vanad müüdid, mis tegelikult pole midagi muud kui ajalookroonikad müüdi kujul, räägivad üle maailma ühte ja selget juttu. Inimtsivilisatsioonid on rajatud jumalate poolt. Siit küsimus, kes olid need jumalad? Kes olid need jumalad mitmuses? Kui loeti vanadest kirjadest Mohenjo-Daro linnast, Mohenjo-Daro kultuurist, ja kirjelduses on räägitud sellest, kuidas jumalate relvaga hävitati Mohenjo-Daro linn. Kirjeldus tänapäeval vastab täpselt tuumaplahvatuse kirjeldusele ja enne imet Mohenjo-Daro linn kaevati lõpuks välja, leiti üles ja selle linna südamikus on tänase päevani näha sulanud kivid, mis kõnelevad väga kõrgest temperatuurist ja isegi mitu tuhat aastat hiljem on mõõdetav seal radioaktiivne foon. On siis veel vähematki kahtlust selles, kui vanas müüdis kirjeldus vastab täpselt tuumaplahvatusele ja kui esemelis materjal, mis on laboratoorselt uuritav, kõneleb seda sama, kas siis on veel väiksematki kahtlust sellest, mis kunagi on toimunud. Me elame praegu informatsiooni kättesaadavuse ajal. Ta on olnud kättesaadav alati nendele, kes on tundnud erilist huvi. Praegu on interneti kaudu tõesti, kellel on väiksemgi huvi teada saada, mis maailmas on olnud, sündinud, toimunud. Kõik see on kättesaadav see informatsioon. Ja kõik see, mis puudutab vanade kultuuride algaega, kõneleb meile selgelt ühte keelt. Need, kes maatsivilisatsiooni rajasid, tulid mujalt. Ja nemad õpetasid vanadele kultuuridele kõik need teadmised ja püstitasid need hooned, lõid need suured kultuurid koos teadmiste seadusandluse ja kõige muuga. Ja on veel selge, et nende käsutuses olid ka tehnilised vahendid, millest meil vähestel ainult on õige taimu, mis need võisid olla ja millest rääkimine kuulub enamusele inimestele natukene fantastika valdkonda, sest me oleme niivõrd piiratud oma aja ja oma võimalustega, et meil on raske midagi muud ette kujutada. Mis siis toimub üleüldse, mis on see suur maailm, mis on elu? Ja kui minu poolt esitatud raadiosaated on üldnimetuse all olemine ja olemas olemine, väga tõsine filosoofilist teoloogiline teema, mida ma tahaksin lähiaegadel uuesti käsitleda, siis need ongi need põhiküsimused. Mis asi see universum üldse on? Mis on ta mõte? Kes me ise oleme? Mis on elu? Need on need põhiküsimused. Ja kui nüüd sellest suurest niisugusest kosmilisest mõõtest tulla siia maakera peale, kas me siis ei mõista seda, et me ju elamegi kosmoses? Et kogu universum ongi ju meie suur, kuidas öelda, isamaa, kodumaa, ükskõik mis. Mis koht on see maapealne paik? Mis on lihaks saamine? Mis on see, nagu me ütleme, kolmas dimensioon mateeriat, millesse me oleme laskunud ja kuhu ka Jeesus Kristus laskus? Meie kristliku usu põhidogma ju ütleb, sõna sai lihaks. See ju tähendabki seda, et sellesse maisesse dimensiooni on kehastunud jumalikkus. Kes me ise oleme ja kust me tuleme? Kus on meie tõeline hinge igavene kodumaa või isamaa? Maine isamaa on see, kus meie isad puhkavad. See tähendab, see on see maa, mis kuulub ainult meile ja kus põlvest põlve meie isad on elanud, töötanud, põldu harinud ja siis selle maa sisse rüppe tagasi läinud. Kodumaa mõiste on natukene teistsugune. Oma kodu võib ju inimene ehitada ükskõik kuhu, ükskõik missugusesse riiki või maale, seal on tema kodu, aga see ei ole isamaa. Isamaa on seal, kus puhkavad isad. Selles on see väike erinevus. Ja nüüd selles maapealses olevuses või olekus, kus me siin elame, nagu Piibel ütleb, on meid pandud peremeheks, mitte sulaseks. Peremees ei lagasta, peremees hoiab, peremees kasvatab, peremehe mõte ulatub kaugele tulevikku. Ta teab, et kõik, mis ta teeb täna, sellel ühel hetkel, mõjutab seda, mis saab olema kunagi edaspidi. Ühe päeva peremees on eesti keeles selline nimetus. See on see, kes ei mõtle edasi, vaid tahab ühel päeval kõik kätte saada ja ära raisata. Kui siin Eestis erastamine algas ja oma esivanemate varad kätte saadi uuesti, siis paraku need inimesed, kes kätte said, ei olnud enam peremehed. Neil oli tekkinud juba sulase mentaliteet. Ja siis müüdi see päris varandus maha ilmselt odava hinnaga ja osteti luksusauto ja arvati, et nüüd on siis kõik hästi. See on sulase mentaliteet. Peremees on nagu aednik, kes hoolitseb, kasvatab, kastab, rohib. Ta armastab seda maad, ta näeb selle peal vaeva, tal on sellega eriline side, ta kuulub selle juurde või nagu mulle toredalt üks aednik ütles näidates oma käsi, et kas on midagi ilusamat, kui võib kätega mullas olla. Ja siis vaadata, kuidas üks taim kasvab, õitseb, kannab vilja. Selles on elumüsteerium. See oli nii ilus hetk, kui mulle noorele mehele see aednik seda seletas. See oli nagu ilmutus, kestis võib-olla sekundeid ja ometi mõju terveks eluks oma ilu ja sügavuse mõttes. Thank you. Ja nüüd, kui tuleme uuesti piibli juurde, siis vaatame, kuidas see küsimus maast ja oma territooriumist on ju läbi ajalu olnud väga terav. Me näeme, et maailmas ei tule rahu ja ei tule rahu rahvaste vahel ja sõjad jätkuvad tänase päevani. Need ei sõltu mingitest ideoloogiatest ega millestki muust kui sellest, et lihtsalt ütleme, mida vajas Rooma riik. Ressurssi ja orje. Toorainet ja orje. Tänapäeva maailmas kehtib täpselt see sama. Vajatakse maavarasid ja vajatakse orje. Tänapäeva orjanduslik kord on ainult üles ehitatud peenelt ja palju teisiti. Kette ja ahelaid ja piitsa ei ole. Selle asemel on osav rahanduspoliitika, võlgadesse mässimine, intressid ja kõik muu, millega võib terveid rahvaid täiesti vaesestada ja suruda täieliku laenu orjusesse, kuni lõpuks inimesel isegi särk seljas hakkab kuuluma pangale. Aga ta tohib seda pideva maksmisega muidugi siis seljas kanda. Ei midagi uut siin päike seal, muutuvad ainult nimed, sisu jääb selleks samaks. Ja seega peame me vahet tegema ja nägema ka, et maailmas on olnud ikka paiksed rahvad. Need, kes kindlal territooriumil elavad ja kes toidavad ennast sellel kindlal territooriumil ise tööd tehes. Paraku on ka rändrahvad, kellel ei ole püsivat asukohta, kes liiguvad ringi ja katsuvad ennast nii sobitada kuskile kellegi paikse rahva juurde elama. Ja siis me märkame, et nemad ei taha seal tavaliselt teha seda päris tööd käed mullased, vaid nad katsuvad mingite muude, kuidas öelda, trikkidega seal ära elada. Ja tihti peale toob see kaasa muidugi endal ka raskeid konflikte, mida ka ajalugu on täis. Rändrahvas on ju toidu otsingul nagu korilased ja eks see pidev nälg ja vajadus ajab inimesi taga. Kui vaadata ainult, mis tähendab see omale niisuguse püsiasumi loomine maailmas, maa vallutamine, mis see siis on, ma riskeerin ainult ühe tsitaadi ette lugeda. Piibel ju räägib ka meile sellest vanas testamendis, mille üks põhiteema on ju, kuidas rändrahvas omale otsib maad, mis võiks siis tema oma olla ja mida ta oma nii kodumaaks ja isamaaks teeb. Loeme Moosese raamatu 20. peatükist salmid 13 alates. Ja kui issand su Jumal annab ta sinu kätte, siis löö mõõga teraga maha kõik ta meeste rahvad, aga naised, lapsed, loomad ja kõik, mis linnas on, kõik sellest saadav saak riisu enesele ja söö oma vaendastelt saadud saaki, mida issand su Jumal sulle annab. Nõnda tee kõigi nende linnadega, mis on sinust väga kaugel, mis ei ole siin nende siinsete rahvaste linnade hulgast. Aga nende rahvaste linnades, keda issand su Jumal annab sulle päris osaks, ära jäta elama ühtegi hingelist, vaid hävita sootuks hetid, eemurlased, kaanallased, perislased, hiivlased ja jebuuslased nõnda nagu issand su Jumal sind on käskinud. Tsitaadi lõpp. See ainukene tsitaat, neid on siin kümnete viisi, mis sisuliselt on ju näide nendest vanadest aegadest, kuidas missuguse halastamatusega omale eluruumi tehti. Ja tänapäeval ju need sõjad on ju põhjustatud kah kõik lihtsalt jänust loodusvarade järele ja selle tõttu on ka selge, et kui mingi rahva loodusvarad on väga rikkalikud, siis küsime, kas see on selle rahvale needus või on see selle rahva õnnistus. Sellel rahval oleks ju õigus oma loodusvaradest ise hästi elada, aga niisugused asjad ärritavad ka teiste ahnust ja ahneid käsi nende järele sirutuma. Nii et ega siis maailmas ei ole midagi muutunud. Need samad seadused, mis kehtisid seal vana testamendi ajal kirja pandud, rahvaste võitlused oma olemasolu ja territooriumite eest, see kõik kestab tänapäeval täpselt samamoodi edasi. Ei maksa teha omale illusioone, või valetada endale. See on see sama julm maailm, see sama vajadus süüa oma kõht täis, süüa hästi oma kõht täis ja see võitlus olemasolu eest. Paraku ei pääse me selle eest kuskile ja kristlik religioon püüdiski selles niisuguses maailmas tuua ühte teist arusaama, ühte teist mõtlemist, säilitades inimestele rahvuse õiguse oma isamaale, aga et me oleme inimkond ja et selles inimkonnas peaksid kehtima oma vahelistes suhetes teistsugused reeglid. Me ei saa öelda, et kristluse 2000 aastase ajaloos ei oleks sellel tulemusi, aga me oleme kaugel sellest, et öelda, et kristlik suhtumine inimeste vahelises ja riikide vahelises elus, et see seal oleks. Kui praegu paisuvat inimkonda vaadata ja seda, mis toimub, siis jääb mulje, et inimkond on nagu mingi kosmiline parasiit, kes on vallutanud planeedi maa ja nüüd õgib selle paljaks. Kui mõelda loodusvarade kohutavat ammendamist ja raiskamist, siis jääb mulje, et see on ühe päeva peremehe ellu suhtumine. Kui maakera rahvastik kasvab ja kõik tahavad elada samasuguses laristamises ja raiskamises, nafta, kivisüsi, rauamaagid, kõik muud mineraalid asjad, nüüd on siis veel see kildagaas, küllab lüüakse küüned tahaga meie fosforiidile uuesti, et jääb mulje, et see on niisugune viimse lõpu agoonias tohutu hävituslik ära, kõige ära õgimine. Ja siit me saame aru, kuidas materialistlik maailmavaade, mis näeb elu ainsat mõtet tarbimises ja kus kultuurilis, hingelis, meditatiivne, religioosne dimensioon, mis elu tõelise mõttega, noh, sõna tegelema pole päris õige, aga mis annab inimese elule tõelise kosmilise olemasolu mõtte. Kui see on kõrvale tõrjutud, siis on inimkond muutunud siin maa peal nagu rändtirtsu parveks, mis siis õgib lühikese ajaga kogu maakera ressursi nahka ja siis, et siin nagu puudub praegu niisugune arusaam ja edasi vaatamine, et see, mis me teeme, on ju tegelikult elualuste hävitamine. See on selge, et see toob kaasa kriisi ja midagi peab muutuma. Tavaliselt paneme me alati oma lootused tulevikule. Kõik hea on tulevikus, kõik paha jääb minevikku. 20 aastat tagasi oli suur lootus, et 20 aasta pärast oleme kõik rikkad. Nüüd on see tuleviku lootuses saanud olevik. Ja olevikus on meil 50 000 nälgivat last, hullumeelne ja põhjendamatu elektrihind, rahva vaesumine, rahva tervise pidevalt viletsamaks muutumine, 150 või 200 000 inimest on lahkunud siit. Kuidas siis oli nüüd selle helge tuleviku lootusega? Milles on põhjused, et helge tuleviku lootus muutub natukene liiga nukraks olevikuks ja mustaks minevikuks. Miks kõik need helgused jäävad ikka ja ikka ja ikka tulevikku ja miks nad kuidagi ei saa olevikuks? Vahest nagu saavad ka lühikeseks ajaks ja siis jälle haihtub kõik. Milles on see asi? Ei ole siin muid seletusi kui ikka jälle. Tuleb vaadata asja väga avaras plaanis, see avar plaan on kogu universum, kogu kosmos, mis see üldse on, mis siin toimub. Ja kus on siis kõikide inimeste, kõikide rahvaste, kellel küll siin maa peal on omad isamaad, omad kodumaad, omad need kohad, mis sulle on kallid, millega inimene on kummalisel kombel seotud. Kus on siis meie päris igavene kodumaa? Kui siin see kõik on ajutine. Siis on selge, et elu on oma olemuselt midagi palju kõrgemat, suuremat ja et selles füüsilises plaanis siin see on ainult nagu üks niisugune läbikäidav aste ja siis tuleks ka rääkida natukene, mis on evolutsioon. Primitiivne evolutsioonist arusaam on puht füüsiline, õigemini ei olegi see teadusala, vaid pigem, noh, ütleksime teaduslik hüpotees, millel ei ole ka enam mingit põhjendust. Kui juba on olnud siin 5 tsivilisatsiooni, siis 19. sajandi keskel sündinud evolutsiooni õpetus, mis käsitleb maakera lahus universumist ja kosmosest ja arvab, et evolutsioon on puht füüsiline ja toimunud ainult siin maakera peal, selle niisuguse kontseptsiooniga pole enam midagi suurt peale hakata. Aga räägiksime teoloogilises plaanis evolutsioonist, siis siin juba on midagi muud. Ja mis see siis on? Me räägime sellest, mis inimeses on igavest, hävinematut ja kadumatut. Ja see on inimese hing, mis talle antakse. Ja kui see hing peab ihus olles läbi tegema mingi nagu katsumuse aja, lastakse sund olla siin mateerias. Läbi mateeria proovida hingetugevust, siis meie teoloogias käsitleme evolutsiooni, hingeevolutsiooni kosmilis-universaalses suures niisuguses nägemuses ja see on midagi muud kui arvata, et putukast arenes siis loom ja loomast siis see ja teine ja lõpuks inimene, ma ei tea, kes niisugust lugulaulu veel tõsiselt võtab. Toome ainult ühe näite, millega saab kummutada täielikult selle primitiivse evolutsiooniteooria. Praegu on ka internetisse selgelt näha. Piibel räägib anaklastest ja hiidkasvu inimestest. Ja praegu, kus on olemas ju luukered, kui ritta panna kõik need hiiglased, ka need on eri kasvu, need luukered on olemas. Ja klõbistage sisse internetti ainult niisugune sõna nagu anunnakid või nefilimid ja siis need piibli lood avanevad teile, seal te näete seal hiiglaslikke luukeresid, tohutuid pealuid, mida käru peal kärutatakse, paistavad nii 1,5-meetrise läbimõõduga. Kuhu me need luukered paneme? Selles primitiivdarvinistlikus evolutsiooniteoorias. Kellest nemad arenenud on siis, missugusest affiliigist. Nii et ma ei hakka pikemalt siin ironiseerima nende asjade üle. Võtke ja vaadake, informatsiooni on nii öelda lademes võtta ainult huvituda ja teile avanevad need vanad asjad päris selgelt ette, mis viitavad kõik ainult ühele. Inimkultuurid on kosmilist päritolu, me oleme siirde tsivilisatsioon mujalt siia maa peale. See vist ei vaja enam erilist tõestust selle kohta, materjal on ränk raske ja nii suur, et ainult tarvitseb huvituda. Mis siis meie selles olukorras siis, olles ühteaegu inimesed kuuludes inimkonda, kuid inimkonda kuulutakse konkreetselt. Konkreetne kuulumine tähendab, nii nagu me elame maakera peal ühes konkreetses kohas, me võiksime ju öelda, meie aadress on universum, päikesesüsteem, linnutee päikesesüsteem, planeet, maa ja siis tuleme alles lõpuks siis selle küla ja tänavani, kus me ise elame. Me ju elame kosmoses ja see on üks koht kosmoses, kus me elame. See koht on meile kallis, ta on meile armas ja kui lapses saadik ühes kohas ollakse, siis see side, mis inimesel tekib, on ainulaadne, kummaline, seletamatu. See on midagi niivõrd võimast ja see on see, mida inimene nimetab isamaaks. Baltisakslased, kes siit ära läksid, nutsid ikka taga Eestimaad ja ütlesid, meie päris isamaa on ikkagi Eestis, sest siin oldi kasvanud, siin oldi elatud ja mida see tähendab, kui see looduslik koht või see, kus sa lapses saadik kasvad. Ma olen mõtelnud alati selle üle, kui vaatan tuareege või neid rahvaid, kes elavad klimaatiliselt, geograafiliselt täiesti teistsuguses looduses ja liiva tuisk lendab, liiva luited, tuareegide telk ja siis tema silmi vaadates ma sain aru, et see on tema isamaa, ta armastab seda, tema hing on siin. Et see koht on inimese jaoks midagi täiesti kummalist ja erilist, mida ei olegi nagu mõistusega võimalik seletada. Tähendab, inimolendil peab olema see niisugune koht, mis ta tunneb, et see on tema, et ta armastab seda, ta on sellega erilisel viisil seotud. Ja nüüd mõtleme pühakirja valgusel, mis on öeldud. Kuidas saab teie kätte usaldada suuri asju, kui te ei ole ustavad pisku üle? On väga uhke rääkida, et ma olen maailma kodanik ja ma olen globalist ja ma olen see ja teine ja kolmas. Ma armastan inimkonda, tervet maakera, ilus. Aga kas sa armastad seda inimest, kes su kõrval on? Väga kerge on armastada inimkonda ja sealjuures vihata teist inimest. Läheme hästi konkreetseks. Kui meile on antud üks pisikene maatükk, mis on meie isamaa, siis see on see koht universumis, mis on antud meie hoole alla ja me peame olema sellel maal peremehed. Me peame seda maad armastama, hoidma. Me näeme selle maaga vaeva, aga ta vastutasuks toidab meid. See on meie kodu, see on meie elukoht. See peaks olema püha paik. Iga maa, mida paavst külastab, me teame, ta laseb silmili maha ja lennuväljal suudeb seda maad. Kas see ei ole ilus märk sellest, et kirik, mis on ülemailmne, mis on ju nii globaalne, ta on üle rahvaste ja samal ajal on püha iga koht sellel maal ja see peaks olema püha meile enestele. Pühaduse mõiste on üks lahutamatu osa inimese kultuursuses või tema inimlikus olemises üldse. Jumal on püha, isamaa on püha, on pühad asjad. Inimene, kellel pühasid asju ei ole, kas ta on üldse inimene? Kas ta pole kaotanud juba oma inimese palet? Ja kui on asjad, mis on sulle pühad, siis sa mõistad, et ka teistel inimestel on asjad, mis on neile pühad. Kui meie Eesti Vabariigis põhiseaduse alusel oleme rahvusriik ja tahame oma rahvus säilitada, siis me saame aru, et iga teine rahvas tahab seda sama ja tal on samad õigused. See tähendab, et toetades üksteise rahvuslust toetame ise enda, hoides oma rahvuslust ja selle väärtusi, aitame samal ajal ja mõistame, et teistele on need samad asjad sama kallid ja sama väärtuslikud. Nii nagu meile on tähtis meie emakeel, on teisele rahvale tähtis tema emakeel. Siin ongi ju see suur võimalus ühtsuse tundeks ise enda läbi. Ise enda läbi mõistame, et teised on samasugused nagu meie, samasuguste soovidega, samasuguste õigustega ja samasuguste kohustustega. Seega ei ole olemas mingisugust üldist maailmakultuuri. Maailmakultuur koosneb üldinimlik kultuur rahvaste kultuuridest, rahvuskultuuridest. Ja rahvuskultuuridest me leiame üldinimliku, väljendatult rahvusliku eripära järgi. Kui sa oskad käituda eetiliselt oma kodus, oma kultuuri keskel, sa võid julgelt minna ükskõik kuhu maailmas, sa märkad, need põhilised eetikareeglid on igal pool ühesugused. Ja sa saad igal pool hakkama ja igal pool oskad käituda, sest sul on selged üldinimlikud, üldised käitumisprintsiibid, mis on tegelikult omased tunnetatud jumalike seadustena kõikides kultuurides. Ma olen võinud ise seda kogeda alates Hiinast kuni teiselt poolt Itaalia ja Euroopa riikideni või Kesk-Aasias või Kaukaasias või Põhja-Venemaal või kus tahes või Skandinaavias, et need elementaarsed inimliku käitumise reeglid on igal pool täpselt ühesugused. Selles ei olegi kultuuride mingit erinevust. Kes on omas kodus viisakas ja delikaatne, on seda igal pool ja vastupidi. Seega ei ole mingit vastuolu rahvuslusel, õigel tervel rahvuslusel, mis ei vastanda ennast teistele, vaid hoiab oma väärtusi ja nende väärtuste hoidmine rahvuslike kultuuri väärtustena, ongi kohustus kogu maailma kultuuri rikkalikkuse ees. Eesmärk ei saa ju olla, et kõik on üks niisugune tarbijate mass, kellel pole midagi püha enam, kes elab ükskõik kus, ükskõik, mis kaubamajast ostad sama kaupa, siis ongi inimkonnal ka lõppvarsti käes. Vaid ainult need mineviku juured, mis ulatuvad nii sügavale kaugele tagasi, mis on põhiliselt hingelisvaimsed ja milles on see suur võimalus teises inimeses, sõltumata tema rassist, rahvusest, kultuurist, et sa võid minna ükskõik kuhu ja tunda ennast kodus ja ometi ei ole sa midagi ära andnud oma enda identiteedist, oma enda rahvuslusest. Terve rahvuslus ei vastanda ennast kellegile, vaid ta mõistab teise rahva samasugust vajadust ja püüdust säilitada oma identiteeti. Ja see on ju niivõrd lihtne ja niivõrd kerge mõista. Inimesega on alati suured probleemid. Suured probleemid on meil ju kõigil iseendaga. Probleemid on rahvastel ja me näeme ajaloos, kuidas need probleemid jätkuvalt ikka kestavad ja kestavad ja kestavad. Ühelt poolt püüdlus, harmoonia, kõige selle kauni järele, mida me teoorias tunnistame, me ei saa ka eitada, et selles püüdluses ei oleks midagi saavutatud. Ja ikkagi saavutused on kesised, milles on põhjus. Meie teame. Eks me kõik tea kiriku õpetust, inimese patusest loomusest. Ja seega tahakski meie väikese mõtistluse lõpetada ise enda juures sellega, et peame vaatama ise endasse vaatama alati, kas me nimetame seda siis kriitiliseks vaatamiseks või nagu me kiriklikus keelepruugis ütleme, patutunnistuslikus vaatamises. See tähendab, et me oleme võimelised ja suutelised ausalt analüüsima ise ennast ja oma vigu julgema endale tunnistada. Ja ongi see lõppvaatus meil käes, see on topelt moraali küsimus. Kuni elatakse topelt moraalis, et mina olen õige ja hea, kõik, mis mina teen, on see ka õige ja hea. Teised kõik on ekslikud ja pahad ja kui need teised teevad küll samu asju, mis mina, siis on see väga paha. Ühesõnaga topelt moraal. Üks moraal minu enda jaoks, teine teiste jaoks. Eks see ole iseloomulik meile nii või teisiti inimestena alati. Osakem seda jälgida. Üks kristliku elu loomulik elementaarne osa ongi ju see oma patu tundmine. Oma enda aus nägemine. Nii, kuidas me Jumala pilgu ees peame olema. Aga kui rahvad või riigid elavad topelt moraali standardites, et meie võime kõik, aga teised on pahad ja ei tohi midagi, kui me ühte ja sama asja ise enda juures ei mõista hukka ja samu asju mõistame paljuäelselt hukka teiste juures, siis topelt moraali tagajärjeks on alati konfliktid, sõjad ja kõik, mis sellega kaasneb. Seega algab kõik ikkagi inimesest. Inimese asi algab tema religioonist, tema arusaamadest maailmas, sellest, kus on ta koht maailmas ja tema vahekorrast ja suhtest suurte tõdedega, mida me nimetame Jumala tõdedeks. Nii et siin on, mille üle mõtelda, kõigepealt tänulik olla, et meie see jändrik mänd mererannal, nagu me oma rahvast siin nimetasime, mis on need saladused tänu, millele ta siiski on püsinud ajaloo tormides, järgi arvake, et need on lõppenud, need jätkuvad, need on pidevad ajaloos, püsima peab pidevalt, seda tõelist rahu ei tule siin maailmas kunagi ja et isamaa ja rahvas sellel säiliks, siis peab olema meil see, mida põhiseadus ütleb. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Seda kõikumatut usku ja vankumatut tahet soovin siis kõikidele. Tänan tähelepanu eest.
olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.